Tā, labi, kolēģi, laiks mums ir pienācis. Kad mums ir jāsāk apvienot to komiteju sēde, un tad skatīsimies, tātad, kas mums ir, kas mums nav. Tātad nav mums Ģircānte, tātad jau ir informējis, ka darba pienākuma dēļ, ja nav. Tā, Kristīna Briede nav darba pienākuma dēļ. Sarmīt mums ir, Māris mums ir, Edgars Gaigalis bija, bet pazuda. Nā. Būs, jā, tātad. Inska Minska komandējumā es skatos nav pieslēdzies šobrīd. Tātad Linda Karloviča mums nav, tātad. Edgars Laimiņš ir, Sintija ir, Ainārs Mejers nav, tātad. Sanita mums ir. Andris mums ir, Viesturs ir, Dats Reinik ir, Unsabranovičs nepiedalās darba pienākuma dēļ, Andrejs Spridzāns nezinām iemesla dēļ, nav informējis, nezinām, Ivar Stanga ir un Indra Špela ir. Tā, vairākums esam, jā, tā tad varam skatīt mūsu darba kārtībā izsludinātos jautājumus, un šodien jautājums ir tikai viens – budžets un budžeta grozījumi un konkrēti jautājums par Dobeles novada domes saistošo noteikumu grozījumu Dobeles novada domes 24. Gada 2. Februāra saistošos noteikumos numur 3 Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. Gadam apstiprināšanu un par šo jautājumu mums ziņo Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien, godātie deputāti un citi klātesošie. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par budžeta grozījumiem. Grozījumi tiek veikti pašvaldības pamatu budžetā, kā arī ziedojumu un dāvinājumu budžetā. Pašvaldības pamatu budžets ir ieņēmumu sadaļā ir palielināts par 2,5 miljoniem, kas ir gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, gan dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kā arī ieņēmumi no īpašuma pārdošanas, kā arī no valsts saņemtās meditācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumiem un apstiprināto projektu finansējums. No šiem papildus ieņēmumiem 700 tūkstoši ir iestrādāti izdevumos. Tas, kas skar projektu izdevumus, tātad gan ieņēmumi, gan izdevumu projektiem, attiecīgi līdzekļi, papildus līdzekļi bija nepieciešami pašvaldības pedagogu atalgojumam, tur ir novirzīti 32 tūkstoši eiro. Iepriekšējās komitejās mēs runājām par skolēnu pārvadājumiem un par to, kad pārsauc saimniecisko nodaļu, bet šobrīd vēl saimnieciskai nodaļai, tātad ir pievirzīti 32 tūkstoši eiro, kas būs šofera atalgojums un autobusu uzturēšana periodā no 1. Novembra līdz gada beigām. Tātad un uz naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās ir novirzīti 1,8 miljoni, kas ir jau pieminētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1,2 miljoni, un ieņēmumu no īpašuma pārdošanas 575 tūkstoši eiro. Ziedojumu un dāvinājumu budžetā ir palielināti ieņēmumi, ko ir saņēmis Sats Tērvete pa 500 eiro, kā arī ir... Sats Tērvete ir informējuši, ka viņi neizlietos plānotos ziedojuma ieņēmumus, tātad šogad neiztērēs, tāpēc uz atlikumu pārskata gada beigās ir novirzīti 8,2 tūkstoši eiro. Jums pievienotajos pielikumos un budžeta paskaidrojuma rakstā, budžeta grozījuma paskaidrojuma rakstā centāmies aprakstīt visus šos te lielākos grozījumus. Šeit, protams, nav pieminēti katri grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, bet informēšu, ka starp klasifikācijas kodiem bija daudz grozījumi. Tātad novirzot no vienu kodiņu uz otru, jo, protams, ka gada griezumā ir mainījušās gan cenas pakalpojumiem, gan precēm, un attiecīgi šie te plānotie līdzekļi bija jāprecizē. Tāpat mēs visi zinām, kad ar 1. jūliju mēs pārskatījām pašvaldības darbinieku atalgojumu, attiecīgi arī šeit ir pārskatīts nepieciešamais finansējums un grozīts starp struktūrvienībām. Papildus finansējums algu izmaksai netika novirzīts, tur pietikās ar gada griezumā ietaupītiem līdzekļiem un grozījumiem starp struktūrvienībām. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ir ziņotājiem. Jautājumi nav. Ieviedumi priekšlikumi. Lūdzu, Dats Rēnika.
Nē, es gribu, ka tā kopistiski tā pajautāt. Tad kopā, tā skatoties, veicot šos grozījumus, tad mēs šo budžeta garu tā kā pabeidzam nu, normāli, labi, atbilstoši, ievērojot visu fiskālo disciplīnu, ja?
Šobrīd jā. Tātad es jau teicu, ka no papildus ieņēmumiem izdevumiem ir novirzīti 712 tūkstoši un pārējais ir novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās. Tātad visi iespēju robežās ir ievērojuši finanšu disciplīnu un papildus līdzekļus nav prasījuši. Protams, izņēmumu gadījumi ir atsevišķi pagastu pārvaldēm, kuri prasīja papildus līdzekļus vētras postīm novēršanai. Bet, nu, tas, protams, ir attaisnot izdevumu, kur arī... Bet teikšu tā, ka šogad tās bija mazas summas, jo acīm redzot, mēs jau esam iemācījušies ar šo te stihiju tik galā ar mazākiem līdzekļiem.
Paldies!
Paldies! Vēl kādi varbūt jautājumi? Jautājumi nav. Iebildumi priešlikumi? Nav. Tad virzam uz domi šo jautājumu. Un papildus varbūt vēl pirms beidzam komitejas sēdi, tātad neliela, bet laba ziņa, tātad nesen vēl stiprinājām šo pašvaldības projektu pieteikumu attiecībā uz zivju fondu, kur šī laivas iegāda hidrotērpu iegāda, lai pašvaldības policija mums varētu kontrolēt ūdeņus publiskos un esam saņēmuši arī lēmumu, ka pašvaldības projekts ir atbalstīts, tā kā šo aprīkojumu varēsim iegādāties un pašvaldības policija varēs strādāt arī plašākā frontē, tā skaitā arī, kā es minēju, uzraudzīt sabiedrisko kārtību uz ūdeņiem. Labi, līdz ar to arī jautājums izskatīts, paldies par darbu un sēdi slēdzam.